Areena. Kirjailija ja tietokirjailija Risto Isomäki, milloin olet viimeksi syönyt kanaa tai kananmunia?
No itse asiassa mä syön luomutuotettuja kananmunia ja luomutuotettua juustoa vieläkin silloin tällöin. Mä olin kyllä rupeamassa vegaaniksi, tai oikeastaan olin jo päättänyt sen, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että vaikka mun on pakko sanoa joitakin semmoisia asioita, jotka on eläintuottajien kannalta ehkä vähän epämukavia, niin mä en halua hylätä suomalaisia eläintuottajia kokonaan. Varmaan osittain sen takia, että mun kaikki isovanhemmat ja mun oma isä on kasvanut maitotiloilla, että se on mulle vaikea, pikkasen raastavakin asetelma. Mutta kanan lihaa mä en ole syönyt noin 25 vuoteen.
Minä olen Pauliina Krym ja nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustellaan paitsi kanoista ja lehmistä ja sioista, myös lepakoista ja minkeistä. Ja ennen kaikkea ruokailutottumusten vaikutukseen koronapandemian kehityksessä. Kuulemme myös tulevaisuuden ratkaisuista ja pohdimme, että millä tavalla ruokakulttuurimme voisi muuttua. Risto Isomäki, minulla on tässä pöydällä kaksi kirjoittamaasi hiljattain julkaistua tietokirjaa. Ja näissä kummassakin käsitellään ruoantuotannon ja koronapandemian yhteyttä. Enemmän tässä ruoka-, ilmasto- ja terveyskirjassa, mutta myös tässä kirjassa Mitä koronapandemian jälkeen. Jatketaan tuosta kanasta, mistä kysyin heti lähetyksen alussa. Milloin sinä aloit ensimmäistä kertaa ajatella, että joka marketista löytyvä vähärasvainen ja murea ja edullinen kananliha ei ehkä olekaan ihan paras juttu?
No ensinnäkin pitää sanoa, että eihän kana enää ole kauhean vähärasvasta lihaa. Itse asiassa Yhdysvalloissa se on kaikkein rasvasinta lihaa. Sen energiasisällöstä 3/4 tulee rasvasta. Oho. Suomessa kananlihan niin kaloreista on edelleen alle 40% rasvan kaloreita, mutta sekin on aika paljon. Mm-hmm. Ja se ero meillä johtuu siitä, että myös sianlihasta ja naudanlihasta on tullut aikaisempaa rasvasempaa sen takia, että eläimet pystyy liikkumaan vähemmän kuin ennen. Mm-hmm. Mutta itse asiassa kuluttajat samalla haluaa vähärasvaisempaa lihaa, eli me ollaan semmoisessa absurdissa tilanteessa, että lihaa tuotetaan tavalla, joka tekee siitä rasvaisempaa, ja sitten elintarviketeollisuus pyrkii vähentämään sitä rasvaa kuluttajille asti päätyvässä lihassa leikkaamalla sen ruhoista pois, ennen kuin se päätyy marketeihin. Tämän ansiosta tietysti Neste Oilkin pystyy vaihtamaan palmuöljystä eläinrasvoihin silloin kun sen piti vähentää palmuöljyn kautta. Mutta niin kuin, vaikka kana on ilmaston ja ympäristön näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi naudanliha, koska se tuottaa pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä, niin kanalla on se ongelma, että se on ehkä meidän ihmisten näkökulmasta kuitenkin maailman vaarallisin eläin tällä hetkellä.
Maailman vaarallisin eläin. Mitä tarkoitat?
Sen takia, että kanat ja erityisesti tämmöiset valtavan suuret kanalat on kaikkein vaarallisin asia, mikä maapallolla on, jos me ajatellaan tämmöistä uusien pandemioiden uhkaa. Mm-hmm. Tämä liittyy ennen kaikkea influenssoihin, mutta myös joihinkin muihin tauteihin. Mutta influenssa on niin kuin alun perin se on, tai influenssat on lintujen suolistoviruksia, ja ehkä kuitenkin kaikkein vaarallisin olemassa oleva pandemiauhka on edelleen niin sanottu lintuinfluenssa. Maailmassa on ollut edellisen kerran todella iso kanoista liikkeelle lähtenyt lintuinfluenssa vuosina 1918-20, eli tämä niin sanottu Espanjan tauti, joka surmasi noin 100 miljoonaa ihmistä, ja jälkioireiden niin kuin kautta ehkä vielä enemmän. Ja ongelmana on se, että kanoja kasvatetaan nykyään eri puolilla maailmaa tämmöisissä valtavissa halleissa, joissa voi olla jopa kymmeniä tuhansia tai satojakin tuhansia kanoja samassa tilassa. Ja ne on geneettisesti ja immunologisesti tavattoman yhtenäisiä kantoja. Eli kun sinne pääsee joku influenssavirus, niin se voi saman tien siirtyä tavattoman monta kertaa kanasta toiseen. Ja tämmöiset RNA-virukset, ne muuttuu hirveän nopeasti niin kuin pelkkien kopiointivirheiden kautta, koska aina kun se kopioi, virus kopioi itsensä, siihen menee ehkä 8 tuntia.
Niin, 8 tuntia?
Niin kuin nopeimmillaan.
Okei. Okay.
Niin suuri influenssaviruksilla joka tuhannesta, joka 10 000 emäs kopioituu väärin jokaisen kopioitumisen yhteydessä. Ja kun ajatellaan sellaista hallia, missä on satoja tuhansia kanoja, ja ajatellaan, että niin kuin lähtee muuttumaan ne virukset tällaisilla vauhdilla, ja joka suuntaan syntyy tavallaan tämmöisten uusien viruskantojen tuotantolinjoja. Tämmöiset niin kuin todella vaaralliset läheltä piti tilanteet, mitä meillä on ollut kuitenkin tässä matkan varrella useampia, niin on maailman terveysjärjestön mukaan liittynyt semmoisiin tilanteisiin, missä suhteellisen vaarattomana alkava influenssavirus alkaa levitä tämmöisessä jättiläiskanalassa hirveällä vauhdilla. Ja niin kuin tällaisissa tilanteissa ne on kehittänyt pikkasen yli puolessa vuodessa sellaisia kantoja, jotka on kanoilla lähes 100% tappavia. Ja silloin kun tämmöinen virus sijoittuu ihmisiin, se on myös tavattoman aggressiivinen parhaimmillaan tai pahimmillaan. Ja esimerkiksi Thaimaassa ja Vietnamissa oli vuonna 2004 tämmöinen läheltä piti tilanne lintuinfluenssan kohdalla. Ja silloin niin kuin 70% kaikista tartunnan saaneista ihmisistä kuoli, siis 700 kertaa enemmän kuin kausi-influenssan kohdalla. Tämä on isoin kanoihin liittyvä tekijä, riskitekijä, joka liittyy nimenomaan tämmöisiin hyvin suuriin kanaloihin.
Mä pidän täällä käsiä puuhkassa ja yritän miettiä, että kaikkia lukioajan tällaisia potenssilaskuja, yritän hahmottaa sitä nopeutta, miten nopeasti ja miten räjähdysmäisesti sitten nämä virukset leviää. On tosi hurjaa kuulla näitä lukuja ja noita nopeuksia. Sinä kirjoitat suoraan tässä mitä koronapandemian jälkeen kirjassasi, että näitä teollisten kanaloiden kokoja pitäisi tarkastella todella kriittisesti ja että sinun mielestäsi kyllä kaikki teolliset kanalat pitäisi kieltää. Olisiko nyt tässä sitten vastauksena se, että me kaikki, joilla on mahdollisuus, niin laittaisimme pienen pihakanalan pihalle? Ei varmaan ihan näin ole ratkaistavissa tämä kananlihan tai kananmunien tuotanto, jos sitä halutaan jatkaa.
No, jos me tehtäisiin näin, niin uusien hyvin vakavien influenssapandemioiden ja monien muidenkin pandemioiden riski vähenisi erittäin merkittävästi. Näihin pieninkin kanaloihin, niin saattaa liittyä, nekin saattaa aina silloin tällöin pystyä synnyttämään sitten semmoisia viruksia, jotka aiheuttaa syöpää ihmisille. Mutta tämä liittyy suuria epävarmuustekijöitä.
Tämä on ihan todella kiinnostava ja hirvittävä asia, minkä nostat esillä, Risto Isomäki, tämä terveysriski syöpiin liittyen. Ja tästähän on saatu jotakin osviittaa jo ulkomailta. Syöpä on yleisempää niillä, jotka ovat kanojen teurastajia esimerkiksi. Tällaisia tutkimustuloksia on löydetty.
Tämä tarina alkaa jo reilu 100 vuotta sitten, koska vähän yli 100 vuotta sitten se ihminen, joka ensimmäisenä todisti, että virukset aiheuttaa syöpää, amerikkalainen Francis Peyton Rose. Hän esitti hyvin vahvan epäilyn siitä, että virukset, jotka aiheuttaa kanoilla syöpää, saattaisi tehdä niin myös ihmisillä. Mutta tarkemmat tutkimukset ei aikanaan tukenut tätä, mutta nyt meillä on alkanut olla oikeastaan 3 eri reittiä aika vakavaa ja pelottavaa tutkimusaineistoa siitä, että kanojen virukset olisi nyt alkanut tuottaa ihmisillä todennäköisesti jopa 15 tai 16 eri syöpää. Tämä liittyy 3 eri asiaan, eli siihen, että siipikarjatiloilla kasvaneilla ihmisillä näyttää olevan kaksi tai kolme kertaa suurempi riski sairastua elämässään niin sanottuihin verisyöpiin, eli leukemiaan, myeloomaan tai lymfoomaan. Ja toinen todistusaineisto on se, että amerikkalaisilla siipikarjatilojen ja teurastamojen työntekijöillä on 9 kertaa normaalia suurempi riski saada haimasyöpä tai maksasyöpä. Ja itse asiassa merkittävästi kasvanut riski sairastua myös vähän yli 10 muuhun syöpään. Ja sitten meillä on vielä Euroopasta tämmöinen niin sanottu EPIC-tutkimus, maailmanhistorian suurin tutkimus, joka on verrannut ihmisten ruokailutottumuksien ja syöpäsairastavuuden välisiä suhteita, johon värvättiin 10 Euroopan maasta vähän yli 500 000 osallistujaa, jotta sen jälkeen on seurattu hyvin tarkasti. Tässä on mukana 3 Pohjoismaata, muun muassa Norja, Tanska, Ruotsi. Suomi jostakin syystä ei ole tässä mukana, että me ei tiedetä, miten hyvin nämä tulokset sopii Suomeen. Mutta tämän EPIC-tutkimuksen hämmästyttävin löydös on se, että mitä enemmän ihmiset syö kananlihaa, sitä isompi riski heillä on sairastua haimasyöpään ja lymfomiaan, leukemiaan ja myeloomaan. Ja tämä niin kuin kasvanut riski sairastua haimasyöpään on 70% jokaista päivittäistä 50 gramman kana-annosta kohti. Siis jos syö keskimäärin 50 grammaa kanaa päivässä, niin on 70% kasvanut riski saada haimasyöpä. Ja joihinkin lymfomatyyppeihin tämä riski on jopa lähellä 3-kertaista per 50 grammaa per kanaa per päivä keskimäärin. Näitä 3 eri niin kuin tutkimusmassaa on hyvin vaikea selittää millään muulla kuin sillä, että ne liittyy kanojen syöpäviruksiin. Se on ainoa järkeenkäypä selitys. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kyse on siitä, että nämä virukset tarttuu kanoista suoraan ihmisiin, että ne ei vielä pysty leviämään ihmisestä toiseen, mutta meidän olisi kyllä aika älykästä tunnistaa nämä virukset ja pysäyttää niiden leviäminen ennen kuin ne oppii tarttumaan ihmisestä toiseen, samalla tavalla kuin HPV-virus tai hepatiitit.
Mutta tarttuvatko nämä siis, nyt jos ajatellaan sieltä tuotantolaitosta tai lihankäsittelylaitosta, niin siellä siitä elävästä tai kuolleesta linnusta ihmiseen vai ilman kautta, tai tarttuuko se, kun minä syön sitä, niin se tarttuu ihan kypsenätystä kananlihasta? Miten
no se tämä mekaniikka niin kuin toimii? Se, että niin kuin teurastamojen työntekijällä on tai muilla, jotka tappaa kanoja, niillä on 9 kertaa suurempi todennäköisyys, niin se viittaa siihen, että se tarttuu kaikkein helpoimmin niin kuin kanan veren mukana. Mutta me ei tiedetä, mihin tämä EPIC:n tulos liittyy tai mihin tämä liittyy, että eurooppalaisilla tavallisilla ihmisillä on sitä suurempi syöpäriski, mitä enemmän kanaa ne syö. Se saattaa liittyä vain tilanteisiin, missä ihmiset laittaa kanaa kotonaan, mutta toinen vaihtoehto on, että jotkut näistä viruksista on niin kovia tyyppejä, että ne ei kuole niin kuin kananlihaa kuumennettaessa, jolloin ihmiset saattaa saada tartunnan myös niin kuin syömällä jopa hyvin kuumennettua kanaa. Mm-hmm. Tällaiset virukset ei loppujen lopuksi ole kauhean harvinaisia, koska esimerkiksi Ebolahan tarttuu Afrikassa erittäin hyvin, jopa erittäin hyvin kypsennetyn sian tai simpanssin lihan kautta. Meillä tunnetaan tapauksia, missä kokonainen kylä on sairastunut syötyään niin kuin erittäin hyvin kuumennettua yksittäisen eläimen lihaa.
Pieni huomautus tuosta kanasta vielä ennen kuin mennään eteenpäin, niin maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:n mukaan viime vuonna Suomessa tuotettiin broilerilihaa 136,9 miljoonaa kiloa, ja sen keskimääräinen kulutus oli melkein 25 kiloa per henkilö. Ja tämä broilerin kulutus on kasvanut jo tosi pitkään. Vuonna 1995 kulutus oli vain 7,5 kiloa. Ja itse kun mietin kananlihaa, niin tulee mieleen juuri se terveellisempi vaihtoehto punaiselle lihalle, joka on vähärasvaista. No niin, Risto Isomäki sanoi, että ei se nyt ole enää niin vähärasvaista. Ja sitten kun kanat ovat vähän semmoisia kun ajattelen kanan kärsimystä, niin kuvittelen sen olevan paljon pienempi kuin sian, niin se on tuntunut semmoiselta jotenkin niin kuin helpommalta lihansyöntivaihtoehdolta kuin nämä muut.
Kyllä meillä suurimmat eläintuotantoon liittyvät eläinrääkkäysongelmat liittyy tällä hetkellä broilereihin ja sikoihin. No sikoihin lähinnä se, että emakot on kiinni tämmöisissä poikimishäkeissä ja tiineytyshäkeissä sitä ennen niin kuin hirveän pitkän aikaan, niin että ne ei pysty liikkumaan, mutta broilerien osalta suurin ongelma on se, että meillä on tämmöisiä hirveän pitkälle jalostettuja niin kuin kantoja, jotka kasvaa niin nopeasti, että niiden jalat ei meinaa kestää niiden painoa, vaan alkaa murtua kauan ennen kuin ne tapetaan. Mutta siis meillä onneksi alkaa olla myös tällaisia niin kuin soluviljelmien tuottamia kanan lihan niin kuin korvikkeita. Esimerkiksi intialainen Clear Meat-firma on sanonut jo tänä vuonna, niin se sanoi itse asiassa jo viime vuoden lopulla, että ne on saavuttanut tämmöisen hintapariteetin jo nyt. Eli ne pystyy jo nyt myymään tämmöistä täysin kananlihaa, kaikin tavoin muistuttavaa keinolihaa samalla hinnalla kuin millä ihmiset voi ostaa oikeita kananlihaa Intiassa.
Se on hieno uutinen, koska hinta on kuitenkin monelle se määräävä tekijä, kun ruokaostoksilla käydään. Suomessakin on kehitelty proteiineja, joilla voisi korvata tulevaisuudessa lihaa ja kalaa ja muita eläinperäisiä valmisteita. Ja kirjoitit kirjassasi yhdestä näistä kotimaisista yrityksistä, sen nimi on Solar Foods, ja me otamme seuraavaksi yhteyden tämän yrityksen toimitusjohtajaan Pasi Vainikkaan. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, ja äsken me keskustelimme Risto Isomäen kanssa kanankasvatuksen haasteista, ja tuli mainittua tuossa Risto Isomäen suulla, että on haettu kansainvälisesti vaihtoehtoja tälle tehotuotannolle, mitä eläimiin tulee, ja muutenkin on tehty tuotekehitystä elintarvikkeiden tontilla. Pasi Vainikka, sinä olet Solar Foodsin toimitusjohtaja ja startup-yrittäjä. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Teillä on semmoinen jotenkin ihan mieletön, kun tästä luin, ihan semmoinen skifi, tieteiskirjallinen lähestyminen siihen, miten te tuotatte jatkossa meille suomalaisille ja varmasti muillekin syötävää ruokapöytään. Te valmistatte proteiinia ilman ja uusiutuvan energian avulla. Voitko kertoa selkokielellä maallikoille, että miten tämä ihan käytännössä tapahtuu?
Periaatteessa me tehdään samaa kuin kasvitkin, mutta vaan 10 kertaa tehokkaammin, vähän ylikin riippuen, miten se lasketaan, että miltä kuulostaisi ajaa nurmikko kotona kesällä 2 kertaa päivässä. Se tapahtuu niin, että meillä on mikrobi, joka on Suomen luonnosta eristetty, täysin muuntelematon organismi, eli käytämme oikeastaan hyväksi luonnon monimuotoisuutta, mutta kasvatamme yksittäisiä soluja, joita historiallisesti ihmisen on ollut vaikea kaivaa tuolta maaperästä tai syödä, poimia sellaista, joka on 2 mikrometriä koltaa. Ja tälle mikrobille sitten me luomme olosuhteet, jossa se voi kasvaa ja jakaantua, ja se itsessään se mikrobi on täyttä ruokaa, proteiinia, rasvoja, hiilihydraatteja, vitamiineja, itse asiassa aika paljonkin. Ja se tapahtuu niin, että tätä voisi oikeastaan verrata vaikka viinin tai oluen valmistukseen niin, että meillä on tämmöinen fermentori tai bioreaktori. Viinin valmistuksessa sitten fermentorissa on sokeripitoinen liue, sinne laitetaan hiivaa ja hiiva syö sitten sokeria hiili- ja energialähteenä kasvaakseen, mutta myöskin sitten etupäässä tehdäkseen alkoholia siihen ympäröivään nesteeseen. Meidän mikrobi ei syö sokereita, vaan syö vetyä energialähteeksi, siis sokerin tai suoran auringonvalon sijasta, ja käyttää hiilidioksidia hiilen lähteenä. Ja tässä tapahtuu se niin kuin irtikytkentä maataloudesta, koska me emme käytä mitään maatalouden tuotteita myöskään raaka-aineena. Kun me sanomme ruokaa ilmasta, niin se on 95% totta, eli 4 pääraaka-ainetta, vety, happi, hiilidioksidi ja typpi me saadaan ilmasta, mutta sitten noin 5% tähän kasvatusalusta ja lopuksi sitten niin kuin soluun päätyvästä materiaalista on hivenaineita, jotka on tyypillisesti tällaisia suoloja, ioneita, joita kasvit ottaa juurien kautta maaperästä, mutta se kompleksisuus, monimutkaisuus, taikuus tapahtuu tässä solussa, joka on ikään kuin tämmöinen yksisolunen tehdas, joka sitten valmistaa kaiken tarvittavan aminohapot ja vitamiinit, rasvat ja mitä sitten tarvitseekaan itselleen, ja tämä on sitten se meidän tuote.
Tuotteen nimi on soleiini, eikö näin, tämä valkuaisaine? Varmaankin viittaa
tähän
auringonvaloon.
Joo, kyllä, koko solu.
Solu, kyllä. Miltä se sitten näyttää ja maistuu, jos sitä on isompi massa? Yksi solu ei varmaan oikein näy eikä maistu miltään.
Niin, siis tuossa ihan T-lusikallissa on miljardeja soluja sitten käytännössä. Hyvä uutinen on se, että se ei maistu miltään. Eli monet kasviproteiinit, niissä on voimakas makuherneproteiini, saattaa olla aika happamia, tuntuu hiekalta suussa. Ja näitä pyritään sitten erilaisissa niin kuin ruoka-applikaatioissa niin kuin peittämään tai jollakin tavalla kompensoimaan niin, että ne elintarvikkeena toimii. Mutta meillä ei ole niin kuin tällaisia virhemakuja, se on itse asiassa ihan tutkittukin yhden merkittävän alan toimijan toimesta, jolla oli tämmöinen ekspertti- ja maalikkopaneeli, josta me saatiin tämmöinen makuprofilointi. Siellä on pikkasen tällaista umamia, eli tämmöistä niin kuin lihaa niin kuin makua korostavaa tyyppistä makua. Jotkut maistaa siinä ehkä porkkanaa. Se on hyvin keltainen. Siinä on paljon karotenoideja, joista tulee A-vitamiinia meidän kehossa. Mutta että se peruskoostumus on se, että se on tämmöinen hieno, erittäin hieno jauhe.
Miten energiatehokasta tämä valmistus on?
Sähköstä kaloreiksi hyötysuhde on tämmöisellä state of the art -teknologialla vähän alle 20%. Se on suurin piirtein se hyötysuhde, että jos ajattelee, että se on sähköstä, voi olla, että reilumpi vertailulähtökohta olisi lähteä hehtaarista maahan, johon tulee tietty auringon energiamäärä vuodessa, niin jos me käytämme aurinkopaneeleita, joista ei parhaimmat, vaan halvimmat tällä hetkellä, joiden hyötysuhde on noin 17%, se perus niin kuin paneeli, mitä tuonne katoille nyt menee. Parhaimmathan on 2 kertaa tehokkaampia per neliö, mutta että ne on sitten jonkin verran kalliimpia. Ja siitä sitten tehdään vetyä elektrolyysillä vedestä, ja jota sitten mikrobit syö tai käyttää hyväksi niin edespäin. Niin tämä hyötysuhde, siis hehtaarilta maata kaloreiksi, proteiiniksi, valkuaiseksi, on noin 10-kertainen verrattuna kasviproteiineihin. Mutta sitten jos tila on se, neljät on se joka on niin kriittinen, niin sitten tietysti voi olla, että muut energiateknologiat tuottaa sen tiiviimmässä tilassa. Että sitten se on, jos katsotaan pelkkää tehdasta ja unohdetaan sähkötuotanto, joka ei ole reilu, niin puhutaan niin 10-20 000 kertaisesta hehtaaritehokkuudesta verrattuna peltoalaa.
Syntyykö tästä jotain haitallisia sivutuotteita? Tuossa mainittiin, että bioöljyksi, biopolttoaineeksi menee jotakin lihatuotannon sivutuotteita tai muuta elintarvikealan sivutuotteita, mutta tuleeko teiltä mitään jäämiä?
Ei, että tässä on just se, että se on se koko solu on se niin kuin, siis voidaan ajatella näinkin päin, että toki tietysti fermentointiprosessista tulee jonkin verran jätevettä. Me ei voida sanoa, että se on niin kuin, että mitään ei tule koskaan milloinkaan, paitsi tietysti meillä on hanke sen sulkemiseksi ollut käynnissä, joka on siis tämmöinen niin kuin Mars-konsepti, jossa sitten veden ja kaiken täytyy kiertää, että kyllä sen pystyy sulkemaan, mutta se on niin kuin euromääräisesti kannattaa katsoa, kuinka paljon. Joka tapauksessa niin puhutaan niin kuin kertaluokki vähemmästä vedenkäytöstä verrattuna oikeastaan mihin tahansa muuhun mutta tämmöisiä niin kuin sivutuotteita tai muita ei tule, ja sitä voisi ajatella niin, että me kasvatamme suoraan, niin kuin, vaikka tämä ei ole keinolihaa tai lihassoluja, niin me kasvatamme kuitenkin suoraan sitä itseään, jota syödään, että siinä ei sinänsä synny mitään sivutuotteita.
Mm-hmm. Kyllä. No Pasi Vainikka, kerroit eilen minulle puhelimessa, että tämä soleiini tulee kuluttajien saataville, siis ihan tavallisiin marketteihin ja kauppoihin, 2 vuoden päästä. Mitä tämän 2 vuoden aikana tapahtuu? Tämä kuulostaa nyt aika valmiilta jo tämä teidän prosessina. Miksi me odotamme
sinänsä
vielä?
Sinänsä se on valmis. Siis mehän ollaan itse asiassa, nyt kun tätä haastattelua tehdään 14.4., niin on mitä todennäköisimmin syntynyt, sanomme ylpeänä, maailman ennätys fermentoinnissa, jossa me ollaan tasan vuosi ajettu meidän pilot fermentointia keskeytyksettä ilman kontaminaatiota. Kontaminaatiohan on tämmöinen niin kuin perusominaisuus fermentoinnissa, että joskus sitten tasaisin välein ajetaan alas, putsataan ja aloitetaan uudestaan. Mut me ollaan pystynyt tekemään vuosi putkeen, mutta noin lähes 2 vuotta me ollaan jo, meillä on ollut toimiva pilotlaitos, ja nyt seuraavan 2 vuoden aikana, ja tätä materiaalia, mitä me ollaan tuotettu, niin käytetään uusi elintarvikehyväksyntää varten, eli tehdään kaikki testit, todistetaan, että se on turvallinen ja imeytyy ja sillä tavalla. Ja nyt seuraava vaihe, mitä tapahtuu 2 vuoden aikana, on se, että rakennamme ensimmäisen tehtaan, joka on suht pieni, 100 tonnia vuodessa.
100 tonnia mitä?
Tehdas.
Kiloa.
Proteiinia. 100 tonnia vuodessa. Näitä soluja.
Joo.
Kautta proteiinia.
Selvä.
Ja se syntyy nyt seuraavan 2 vuoden aikana, ja samalla sitten haemme uusi elintarvikelupaa EU:ssa ja myöskin sitten muualla maailmassa. Ja tämä demo lähtee käyntiin vajaan 2 vuoden päästä, vuoden 2022 lopulla. Näyttää, että se on mekaanisesti valmis, ja sitten kun on elintarvikelupa, johon menee EU:ssa se 1,5 vuotta hakemisesta, niin tämä vie sinne alkuvuoteen 2023, jolloin sitten ollaan kaupan hyllyllä täällä Euroopassakin, mutta että voi olla, että muualla sitten on vähän ennen sitä.
Mikä tämän soleiinin hintaprofiili tulee olemaan? Tuossa vähän googlettelin noita kanan eri muodon hintoja, niin ne on kyllä ihan tosi halpoja, että kanan sisäfile on noin 11 euroa kilo, ja sitten näitä suikaleita saa suunnilleen, onko 7 eurolla kiloja. Ja puhutaan niin kuin todella halvasta tuotteesta, niin entäs soleiini?
Joo, tosi noissa hinnoissa niin kananlihassahan on noin 1,5 vettä ja proteiinipitoisuus sitten, mitä uskaltaisin nyt tässä suoraan heittää sitten, onko 15% vai. Et meidän hinta 100% proteiina laskettuna tehdasmittakaavassa on noin 4 euroa kilo. Että tämä on kustannuskilpailukykyinen oikeastaan. Niin ensimmäisessä tehdasmittakaavassa niin laitoksessa heti pois lukien soija. Et soija vielä on siellä niin kuin ruokalaatunakin 2 euroa ja alle 100% proteiinin laskettuna. Niin. Mutta sekin me pystytään teknologisesti joskus saamaan kiinni, mutta se vaatii sitten vielä isompia laitoksia. Et esisuunnitteluhan on tehty. Meillähän on piirustukset sekä nyt tälle demolle tietenkin, joka 2 vuoden päästä syntyy, sekä sitten sille varsinaiselle tehtaalle.
Onko tulevaisuudessa suunnitelmissa maailman valloitus? Vai onko tämä maabrändiprojekti tai ajattelen.
Voi olla, että oma brändikin, mutta että siis Suomesta on hyvä ponnistaa. Suomi on ehkä maailman luotettavin yhteiskunta, josta niin kuin on silloin niin kuin merkitystä, kun asioista sovitaan ja tehdään. Mutta jos laitetaan sen syrjään, niin tottahan tietysti, niin jos haluaa maailman asioihin vaikuttaa, niin kyllähän markkinat sitten on muualla kuin täällä Suomessa.
No ovatko loppukäyttäjät valmiita soleiiniin? Olemmeko me valmiita?
On. Tätä voi ajatella 2 tavalla. Yksi on se, että jos mennään muutama vuosi taaksepäin, niin mietitään, mistä on tultu. Niin nythän tämmöiset kananmunaa ilman kanaa, maitoa ilman lehmää, keinolihaa, siis oikeaa lihaa, Ja sitten on niin kuin tavallaan arkipäiväkeskustelussa. Sittenhän meillä oli muutamia vuosia sitten tämä niin sanottu sirkkaproteiinikuvio tavallaan, joka niin kuin tietyllä tavalla niin kuin loi tämmöistä uraa, jonka niin kuin vanavedessä tulla. Ja niin kuin näihin verrattuna niin, ja tässä keskustelussa kun on mukana, niin se teknologia, mitä me edustetaan, niin se koetaan yllättävän positiivisesti. Ja kuluttajat niin kuin näistä äsken mainitusta syistä on kyllä hyvin tietoisia ja seuraa. Mä näin itse asiassa tämmöisen tutkimuksen jo äskettäin, se nyt koski Pohjoismaita, mutta että onko kuullut uusista proteiineista, elintarkeista ja muuta tällaista, niin se on hämmästyttävän hyvä se tietoisuus. Ja me koetaan niin, että ihmiset kokee tämän tyyppisen asian positiiviseksi myöskin sen takia, että aika paljonhan on tämmöistä ilmastoahdistusta, äsken kuultiin paljon erilaisia ongelmia, jotka liittyy eläintuotantoon, että on toivoa. Ja se niin kuin, että pystyy olemaan omilla valinnoillaan osa ratkaisua eikä ongelmaa, niin se tuntuu, että on ihmisille tärkeää, pystyy vaikuttaa omiin asioihin ja jokaisen niin kuin voimaan ottamaan osaksi ratkaisua. Niin näistä aineksista ja näille perusteille me kyllä saadaan aika hyvää palautetta ollakseen kuitenkin aika outoa, mitä me tehdään.
Kiitos haastattelusta toimitusjohtaja Pasi Vainikka Solar Foodsista.
Kiitos.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, jossa tänään keskustelemme lihan tuotannosta ja sen vaikutuksesta pandemioihin. Äsken kuulimme yhdestä lihan vaihtoehdosta. Kanssani täällä yleisöltä suljetussa musiikkitalossa istuu Risto Isomäki ja minun nimeni on Pauliina Krym. Kysyin äsken Risto Solar Foodsin Pasi Vainikalta, että ovatko ihmiset valmiita soleinille tai sitä varten? Mitä sinä sanot? Minkälainen on ihmisten kynnys omaksua uusia asioita?
Mä luulen, että myös hinta ratkaisee aika paljon, että kun tulee sellaisia tuotteita, joita on hirveän vaikea erottaa siitä ruoasta, mitä me ollaan totuttu syömään, mutta jotka perustuu suurelta osin soleihin, niin mä en usko, että ihmiset välttämättä huomaa eroa tai pitää sitä kauhean oleellisena. Mutta mä haluaisin sanoa kaksi pientä asiaa tuosta soleinista. Kun Pasi Vainikka sanoi, että tämän tuotannon hyötysuhde voisi olla noin 10-kertainen verrattuna tavanomaiseen maatalouteen, silloin kun tuotetaan ihmisille kasvisruokaa suoraan, niin tämä vertailu on silloin vertailu, missä verrataan ikään kuin maatalouden maailmanennätyksiä tähän tuotantoprosessiin.
Eli kun on optimaaliset olosuhteet.
Niin, siis niin kuin parhaimmillaan voidaan päästä 2% todelliseen hyötysuhteeseen. Siis maatalous niin kuin parhaimmillaan ihanteellisissa olosuhteissa voi päästä tilanteeseen, missä niin kuin 2% tulevasta auringon säteilystä muuttuu kasvien kemialliseksi energiaksi. Mutta keskiarvo on tavattoman paljon pienempi. Mm. Ehdottomasti maailmanlaajuisesti alle 0,5%. Todennäköisesti vielä jonkin verran matalammalla. Mutta toinen, minkä mä haluaisin sanoa, että mä oon hirveän iloinen siitä, että tällainen Solar Foods-niminen firma on olemassa ja että tällainen tuotantoprosessi on kehitetty, koska se on saanut yhden mun omista kaikkein pahimmista peloistani haihtumaan ilmaan. Koska silloin, kun mä ymmärsin, että Tšernobylin ydinvoimaonnettomuuden jälkeen radioaktiivisesti saastunutta ruokaa ei hävitetty, vaan se levitettiin pitkin Neuvostoliittoa ja lantrattiin vähemmän saastuneen ruoan kanssa, niin sen jälkeen mä oon todella pelännyt sitä, mitä tapahtuisi, jos Intiassa esimerkiksi tapahtuisi niin kuin vakava ydinvoimaonnettomuus, joka pölläyttäisi ei vain 1% niin kuin Tšernobylissä, vaan muutamia 10% kokonaisen ydinreaktorin sisällöstä aerosolina pitkin Etelä-Asiaa, ja ihmiset söisi sitten sielläkin kymmeniä vuosia tai satoja vuosia sitten saastunutta ruokaa. Mutta sen jälkeen, kun meillä on tällaista teknologiaa, niin eihän niin kuin tämän tyyppiset onnettomuudet enää pysty tällaista tilannetta synnyttämään, vaan se saastuneiden peltojen tuottama ruoka pystyttäisiin hirveän helposti korvaamaan semmoisella ruoalla, jonka bakteerit on tuottanut tämän tyyppisten menetelmien avulla sisätiloissa.
Eli tämä on huoltovarmuuskysymys myös.
Ehdottomasti.
Kyllä, tuosta hinnasta haluan vielä kertoa, tuossa jäi äsken sanomatta, jos tämä Pasi Vainikan mainitsema kilohinta oli alhaisempikin kuin mitä nykyään on tämä kanan, vaikka tämmöinen valmiiksi marinoitu kanan suikalle hinta, niin maailman ensimmäinen keinolihasta tehty hampurilaispihvi syötiin Lontoossa 8 vuotta sitten, ja se oli tehty naudan kantasoluista laboratoriossa. Ja muistan, kun itse luin tästä silloin, kun sen yhden pihvin hinta oli yli 200 000 €. Tämä oli vuonna 2013. Ja silloin ajattelin, että tuskinpa 10 vuodessa tullaan pääsemään sellaiseen tilanteeseen, että mikään niin kuin lihaa korvaava tuote olisi meillä marketeissa niin, että suurimmalla osalla kansasta olisi sitä varaa ostaa, mutta nyt näyttää todella siltä, että näin käy.
Singaporessa ja Intiassa alkaa olla jo niin kuin hinnaltaan kilpailukykyisiä niin kuin keinolihatuotteita, jotka on itse asiassa kananlihaa.
Ja Singapore ja Israel on ilmeisesti kehityksen kärjessä tässä.
Joo, Israel on myös.
Joo, minkä takia?
Israelissa on valtava määrä erittäin niin lahjakkaita tutkijoita. Mm-hmm. Tai Israel on muuttanut niin suuri osa eri maiden juutalaisista väestöstä ja juutalaisen väestön keskuudesta on tullut niin kuin ilmiömäinen määrä muun muassa erilaisten luonnontieteiden nobelisteja. Et osittain heidän lahjansa saattaa mennä Israelissa jopa hukkaan, mutta koska se on niin pahassa paitsiossa muuhun maailmaan nähden.
Risto Isomäki, lupasin, että vaikka tänään puhumme ruoasta, että vaihdamme muutaman sanan myös minkeistä. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Minun nimeni on Pauliina Krym ja minulla on täällä vieraana Risto Isomäki, palkittu tietokirjailija ja kirjailija. Muukin kuin lihantuotanto joutuu syyniin, jos halutaan väistää tulevaisuudessa pandemioita. Turkistarhauksen ja koronavirusten yhteydestä on saatu uutta tietoa. Mikä siinä on hätkähdyttävää? Mikä siinä on sellaista, mitä meidän pitäisi nyt tarkastella?
No, kun on etitty sitä, mistä tämä uusi koronavirus tulee ja miten se on saanut alkunsa, niin ne valalla olevat teoriat on vähän matkan varrella muuttunut. Tai me tiedetään, että se on tarttunut ihmisiin Kiinan eläintoreilla ja että niin kuin nämä SARS-virukset on alun perin, tai SARS-koronavirukset on alun perin lepakoiden viruksia, mutta siinä on todennäköisesti ollut joku eläin välissä. Ja viime vuoden keväällä ensin epäiltiin käärmeitä, sitten epäiltiin muurahaiskäpyä, mutta nyt kun länsimaiset tutkijat pääsivät käymään Kiinassa ja ottamaan testejä, niin kävi heti hyvin selväksi, että muurahaiskäpy on syytön, että sen sisällä olevat SARS-koronavirukset on kehittynyt ihan eri suuntaan ja ne on niin erilaisia, että ne voi olla tämän meidän nykyisen ongelman lähde.
Ja tämä muurahaiskäpy liittyy näihin kiinalaisiin toreihin.
Joo, se on yksi niistä eläimistä, mitä siellä, niissä on myyty.
Ja siellä myydään teurastettua lihaa ja sitten eläviä. Eläimiä yhtä aikaa
usein
tai
vierekkäin. Usein myös teurastetaan siellä
paikan päällä.
Nyt tosin siellä on paljon ratkaisevasti pienempi valikoima eläimiä kuin aikaisemmin, koska Kiina on kieltänyt kaikkien villieläimien myymisen pysyvästi näillä eläintoreilla ja ilmeisesti myös niin kuin tämmöisten niin kuin kanojen ja muiden tutumpien eläinten teurastamisen niillä, että se tilanne on ratkaisevasti parempi. Mutta tällä hetkellä itse asiassa jäljet näyttää johtavan yhä voimakkaammin kiinalaisten turkistarhojen suuntaan. Eli tutkijat alkaa olla yhä enemmän sitä mieltä, että todennäköisin tapa, millä tämä epidemia on syntynyt, on ollut se, että niin kuin lepakoista lähtenyt virus on joko supikoirien tai minkkien sisällä muuttunut suurin piirtein tähän nykyiseen muotoonsa ja sitten Wuhanin eläintorilla siirtynyt ihmisiin. Ja tämä keissi perustuu lähinnä siihen, että tämä alkuperäinen SARS-koronavirus 1. Se oli lepakoiden virus, joka tarttui ihmisiin silloinkin niin eläintoreilla, mutta siinä oli väli-isäntänä todennäköisesti supikoira tai niin sanottu naamaripalmunäätä, eli sivetti kissa, mutta se on todellisuudessa näätäeläin. Eli nämä oli ne kaksi, kun käytiin läpi kaikki eläimet, mitä näillä sen epidemian aiheuttaneilla eläintoreilla oli, niin tätä SARS-koronavirusta löytyi supikoirista ja näistä naamaripalmunäädistä. Ja koska naamaripalmunäätä on näätäeläin, niin se teki niin kuin nykyisessä tilanteessa pääepäilyt supikoirasta ja minkistä, joka on näiden lähisukuinen eläin. Mutta sitten tällä hetkellä niin kuin itse asiassa minkki on tärkein epäilty sen helppouden takia, millä tämä uusi koronavirus pystyi Hollannissa ja Tanskassa siirtymään ihmisistä minkkeihin, leviämään minkkitarhoilla ja tarttumaan uudestaan minkeistä ihmisiin. Koska tämmöinen tavaton helppous, millä se teki sen minkkien keskuudessa ja tuotti minkkien joukossa valtavan määrän uusia variaatioita tavattoman lyhyessä ajassa, niin sen ei pitäisi olla mahdollista tai siinä ei ole mitään järkeä muuten, ellei sillä viruksella ja minkillä ole yhteistä historiaa. Eli ainakin yhä vahvempi veikkaus on, että tämä meitä kiusaava SARS-koronavirus 2 on itse asiassa minkkien virus tai lepakoiden virus, joka on muuttunut nykyiseen muotoonsa kiinalaisilla minkkitarhoilla.
Ja onko tämä minkkitarhojen, voiko niitä verrata näihin kanaloihin siinä mielessä, että miten tiiviisti ne eläimet ovat
siellä? Siinä on samantyyppinen tilanne, missä virus pystyy siirtymään hirveän nopeasti eläimestä toiseen ja kehittämään vaarallisia muotoja.
Ja ne eläimet on keskenään samankaltaisia, koska halutaan samankaltaista tasalaatuista turkista.
Siinä on tämä sama ongelma jälleen kerran. Jos länsimaiset tutkijat pääsee ottamaan, tai sitä ei ole vielä ihan selvää, mutta jos länsimaiset tutkijat päästetään sinne kiinalaisille minkkitarhoille ja muille turkistarhoille, tai jos kiinalaiset itse tekee sen tutkimuksen kunnolla loppuun, niin on mahdollista tai ehkä jopa todennäköistä, että ne osoittaa sen, että tämä on se niin kuin pandemian lähde. Mutta on myös mahdollista, että sitä ei saada koskaan ihan varmasti tietää. Mutta mä vähän pelkään, että nykyistä koronavirustautia pitäisi oikeastaan kutsua turkistarhakuumeeksi. Ja jos tämä osoittautuu varmasti, niin sitten meillä on pikkasen hankala tilanne nyt Suomessa, koska ainakin eläinoikeusliikkeet on Suomessa pitkään sanonut, että suomalaisilla turkistarhaajilla oli aika iso rooli koko tämän Kiinan uuden turkistarhaelinkeinon käynnistämisessä. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän kyllä pitää vähän miettiä, mitä me jatkossa tehdään. Tämä asia ei välttämättä tule maailmalla nouse esille, koska ei Suomea niin hyvin seurata, mutta tilanne on nyt sellainen, että melkein kaikki muut Euroopan maat on kieltänyt tai kieltämässä turkistarhauksen, tai turkistarhaus on kielletty 20 Euroopan maassa pysyvästi ja kahdessa väliaikaisesti tämän koronapandemian aikaiseksi. Se on menossa niin kuin parlamenttien käsittelyyn 6 muussa maassa, että jos Suomi jää tässä niin kuin viimeiseksi tai yhdeksi viimeisistä turkistarhausta Euroopassa harrastavista maista, niin silloin me niin kuin joudutaan tavallaan tämmöiseen erityisellä tavalla suurennuslasin alle. Ja silloin, jos se on totta, että suomalaiset turkistarhaajat on ollut käynnistämässä sitä Kiinan turkistarhauselinkeinoa, niin silloin sitä voi tulla aika niin kuin vakava ongelma.
Ja tämä käynnistäminen tarkoittaa sitä, että jotkut turkisalan yrittäjät Suomessa ovat lähettäneet kiinalaisille yrittäjille ilmeisesti näitä siis turkiseläimiä, joilla ollaan aloitettu sitten se kasvatus, eikö näin?
Mä en tiedä yksityiskohtia siitä, mitä kaikkea se tarkoittaa, mutta mä oon nähnyt tämän niin kuin väitteen esitettynä hyvin monissa eri artikkeleissa ja useissa kirjoissa.
No jo viime kesänä Yle uutisoi, että 4 pohjalaismaakunnan liitot olivat huolissaan turkisalan selviytymisestä koronakriisistä, kun turkishuutokauppaa esimerkiksi ei voitu järjestää normaalisti. ja turkiselinkeinolle aiheutuneet menetykset viime koronakeväältä ovat arvioiden mukaan ainakin 80 miljoonaa euroa. Ja pohjalaismaakunnissahan turkistuotanto on merkittävä elinkeino edelleen meillä. Siellä on noin 700 turkistilaa.
Toi voi olla totta, mutta jos tämä lähti turkistarhoilta ja jos niin kun oli vielä niin, että suomalaiset turkistarhaajat oli autokiinalaisia tämän elinkeinon käynnistämisessä, niin tuore arvio siitä, minkä verran tämä nykyinen pandemia on tähän mennessä maailmalle maksanut, on 28 000 miljardia euroa.
Kyllä,
28 000 miljardia. Se lopullinen lasku tulee olemaan vielä muutamia kertoja suurempi. Ja sitten tässä on vielä sellainen juttu, että kun tämä näyttää tarttuvan niin kovin helposti minkkeihin ja leviävän niin hirveän helposti minkkitarhoilla, niin kun tämä levisi tanskalaisille turkistarhoille, 200 tanskalaisille turkistarhoille, niin tanskalaiset tutkijat otti 40 turkistarhalla kokeita minkeistä. Ja ne ei tietenkään testannut kuin pienen osan niistä minkeistä, mutta sitä huolimatta ne löysi 40 minkkitarhalta 170 uutta koronaviruksen muunnosta. Ja se oli suurin piirtein sama määrä, mitä niitä oli olemassa syyskuun lopussa. Nyt niitä on tietysti 4000 suurin piirtein kaikkiaan, koska mutta jos niin kuin koronavirus pystyy niin kuin muutamassa viikossa tuottamaan 40 minkkitarhalla 170 uutta varianttia, niin se tarkoittaa sitä, että se niin kuin turkistarhojen olosuhteissa pystyy muuttumaan tavattoman nopeasti ja se leviäminen jälleen minkkitarhoille on hirveän iso turvallisuusriski koko maailmalle. Ja niin kuin ongelmaa pahentaa se, että tämä brittiläinen koronavirusvariantti on oppinut tarttumaan hiiriin. Ja kun se pystyy tarttumaan hiiriin, niin miten ihmeessä me varmistetaan, että se ei pysty tarttumaan jälleen meidän minkkitarhojen minkkeihin, vaikka niin kuin kaikki turkistarhaajat pitäisi koko ajan maskia ja tekisi parhaansa ollakseen tartuttamatta omia eläimiä. Mä pelkään, että turkistarhaus on elinkeino, joka pitää nyt kerta kaikkiaan vaan lopettaa maailman suojelemiseksi taudilta, joka on kuitenkin aika hirvittävä. Ja vaikka se ei tällä hetkellä olekaan enää ihan yhtä vaarallisessa muodossa kuin jotkut niistä kannoista oli silloin, kun ne levisi Kiinasta Eurooppaan, niin on mahdollista, että tämä virus tuottaa taas jossakin vaiheessa yhtä aggressiivisia kantoja kuin ne, jollei me nyt kerta kaikkiaan yritetä päästä tästä eroon ja saada tätä kuriin.
Tämähän tuo mukanaan paljon muutoksia. Tänään Yle uutisoi siitä, että Uusi-Seelanti on kieltänyt karjan kuljetuksen meriteitse. Tämä on tehty sen takia, että eläimille aiheutuu sitä huomattavaa kärsimystä, eikä pelkästään silloin, kun kokonainen laiva uppoaa ja siellä menee monituhatpäinen karjalauma ja miehistön mukana. Haluaisin palata tässä lähetyksen päätteeksi ruokaan, Risto Isomäki. Mikä on oma haaveesi siitä, että mitä meillä on lautasella 15 vuoden päästä?
No mä toivoisin, että silloin suuressa osassa maailmaa me oltaisiin jo semmoisessa tilanteessa, missä meidän ravinnosta paljon suurempi osa olisi erilaista vanhanaikaista kasvisruokaa ja sitten näitä erilaisia uusia vegaanisia vaihtoehtoja, mukaan lukien aitokeinolia ja sitten tällaisia soleiinista ja muista bakteeriproteiineista, sieniproteiineista, kasvisproteiineista tehtyjä eläinperäisiä tuotteita, jäljitteleviä tuotteita.
Saanko kysyä tähän väliin ihan nopeasti, vaikka aika onkin vähän kortilla. Minkä takia meidän pitää jäljitellä niitä eläinperäisiä tuotteita?
Sen takia, että suurin osa ihmisistä on niin tottunut eläinperäisiin tuotteisiin ja ei halua luopua niistä, ellei ne saa tilalle jotakin sellaista, mikä on lähes samanlaista. Mutta jatkossa kaikki niin kuin jopa joko täysin samanlainen tai lähes samanlainen on niin kuin mahdollista tuottaa myös kasvisperäisistä raaka-aineista.
Kyllä. Jos ajateltaisiin jotain sellaista oikein sinun tuota, fantasiapäivällistäsi, niin sitten mitä siinä voisi olla ainesosina?
No, kyllä me syödään näitä uusia vegaanisia tuotteita aika paljon niin kuin ihan vaihteluksi, mutta kyllä mä itse tykkään kaikkein eniten erilaisista niin kuin vähän vanhanaikaisemmista kasvisruuista, koska me ollaan kuitenkin syöty niitä pääsääntöisesti jo niin pitkään.
Eli olet tottunut niihin?
Niin.
Anna joitain esimerkkejä.
No, me syödään hyvin paljon erilaisia papuruokia. Ja mun suosikkeja on mustapavut kaikista pavuista. Mm. Mutta siis... Ja siis maailmassa on hirveän paljon semmoisia maita, joissa on tavattoman kehittynyt hyvin monimutkainen ja monipuolinen ja pitkälti kasvisruokaa niin kuin perustuva keittiö. Tavallaan erilaiset niin kuin semmoiset tuotteet, jotka perustuu pääsääntöisesti kasvisruokaan, niin on niin kuin valtava runsauden sarvi, johon suurin osa meistä nyt on tutustunut sen takia, että meillä on yhä enemmän niin kuin eri kulttuureista ja maanosista tulevia reseptejä ja ravintoloita, jotka niin kuin tarjoilee tällaista ruokaa. Mutta siellä on hirveän paljon semmoisia mahdollisuuksia, jotka on vielä meillä lähes täysin tuntemattomia, kuten yksi, mikä mä toivon, että tulee tänne, on indonesialainen tempe, joka on niin kuin tämmöistä soijapavusta sienillä tehtyä niin kuin tavattoman monikäyttöistä ja herkullista ruokaa.
Ehdimmekö me vielä? Ehkä yritän. Risto Isomäki, kirjoitatte, että viime kevät oli ihmiskunnalle sen historian hienoin. Moni näkee sen ihan karmeana pandemia keväänä. Mikä tässä sinua niin kuin kohotti? Tai minkä takia se on ollut hieno?
No, mä sanoin, että se... Oli, ehkä jopa hienoin hetki, mutta yksi niin kuin ihmiskunnan hienoimpia hetkiä joka tapauksessa, koska koskaan aikaisemmin me ei olla niin kuin yhdessä pystytty torjumaan näin vaarallista vastustajaa tai estämään tämän pandemian muuttumisen tavattoman paljon pahemmaksi kuin mitä se olisi voinut viime keväänä muodostua.
Kiitos Risto Isomäki. Tätä lähetystä olivat tekemässä Jari Rantakaulio, äänitarkkailija, ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna keskustelemme kotimaisesta TV- ja suoratoistoviihteestä. Tervetuloa mukaan jälleen huomenna.